chceme ísť formou poradenstva. Pre mňa je to ako bývalého bankára nevyhnutné, keď vnímam, alebo som navnímal ten systém, ako fungoval, kedy sa PPA vyslovene zatvárala pred farmármi, pred žiadateľmi a vytvárala si sama sebe problémy, sama sebe chybovosť, lebo tak, ako bolo povedané, farmár nie je povinný vedieť úplne všetko na 100%, my mu s tým musíme pomôcť a toto je cesta, ktorú ja chcem PPAčke raziť do budúcnosti.
Počúvate Agropodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Dnes budeme hovoriť o veľmi kľúčovej inštitúcii v súvislosti s agroresortom aj samotným agrosektorom na Slovensku, o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Mediálne dostatočne známa, žiaľ pre tú svoju minulosť a žiaľ aj teda negatívnu, ale už skoro rok jej meno zásadne očisťuje a zlepšuje jej kredit medzi pôdohospodármi generálny riaditeľ Jozef Kiš. Ako prebiehajú aktuálne platby a výzvy? Čo nám vyčítal Brusel k akreditácii PPA? Aké procesy k tomu ešte prebiehajú? Cíti na svoju pozíciu tlaky? Aké to bolo pred rokom, keď prišiel na PPA a aké je to tam podľa neho dnes? A aj o tom, ako vôbec aktuálne funguje PPA, čo všetko pripravuje, sa budeme rozprávať s generálnym riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefom Kišom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Sme veľmi radi, že ste si našli čas, lebo do poslednej chvíle sme doľaďovali aj ten termín, ste dostatočne naozaj vyťažení, ale spomeniete si ešte vôbec absolútne na ten prvý deň, keď ste približne už pomaly bude teda rok, prišli na vôbec pôdohospodárskú platobnú agentúru, ako to tam vyzeralo, ako to tam vyzerá dnes?
No, bude to o 2 týždne presný rok, ja som nastúpil 1.7. v roku 2021. No, tie moje prvé pocity boli, musím povedať, zmiešané. Hej. Bolo to veľmi ovplyvnené kauzami, ktoré boli spájané s pôdohospodárstvom ako takým, s samotnou agentúrou. Nevedel som naozaj, čo mám čakať, hlavne z pohľadu personálneho obsadenia, aké sú tam väzby, kto je s kým prepojený. A bolo to pre mňa nejakým spôsobom dosť také, by som povedal, až tajomné, lebo tie rozhovory, ktoré som mal v samotnom úvode s zamestnancami, mi skoro nič nepovedali, takže musel som naozaj sa postaviť k veci priamo a povedať si, že chcem alebo nechcem. Pre mňa je to jednoznačne otázka a ľahká odpoveď v tom, že buď chceš alebo nechceš, ostatné sú keci, takže pre mňa bolo naozaj veľmi dôležité dokázať nielen sebe, ale aj ľuďom, ktorí mali odo mňa očakávania, že nevzdáme to po týždni alebo po dvoch týždňoch a pôjdeme do toho boja.
Takže ste sa nezlakli a potom prvom dni ste došli, pípli ste sa aj druhý, aj tretí deň a postupne teda už teda
slovo zlaknúť sa, strach ako v mojom repertoári neexistuje. To znamená, že ja som zvyknutý bojovať s rôznymi vecami aj v súkromí, takže ja som naozaj bol odhodlaný pomôcť.
Tou prvou domácou úlohou, ktorú ešte aj spomínal minister, keď vás teda uviedol do funkcie, bola akreditácia pôdohospodárskej platobnej agentúry, pretože agentúra bola vtedy v tej podmienenej. Vyplácanie bolo pozastavené alebo aj krátené, ale toho 15. októbra 2021 ste teda skladali tie účty, alebo teda ste potom aj mali tlačovú konferenciu, kde teda ste oznámili udelenie a teda trvalej akreditácie. Čo bolo na tom najnáročnejšie?
Ja musím otvorene povedať, že v júli a behom pár dní som zistil, že naozaj implementácia akreditačných kritérií nebeží v súlade s harmonogramom. Bolo tam značná časť jednotlivých bodov z akreditačného plánu zanedbaná a implementácia bola v ohrození. To znamená, že aj my s pánom ministrom sme diskutovali o tom, že aké sú šance vôbec sa dostať do nejakého stavu, aby sme akreditáciu získali. Ja som ho ubezpečoval v tom, že naozaj za tie mesiace, ktoré sme mali do októbra, sme schopní zimplementovať veľa vecí, nastaviť mnoho vecí tak, aby sme ich potom implementovali v rámci transformačného plánu, lebo to je dôležité povedať, my sme akreditáciu obhajili, získali sme ju, potvrdili sme implementáciu opatrenia, nastavením nových pravidel fungovania agentúry tak, aby sme ich potom mohli implementovať ešte v ďalšom kroku, to znamená v transformačnom pláne, ale k tomu sa určite ešte dostaneme.
Áno, ono, vtedy sa dokonca aj objavili také šumy, že to bolo len tak naoko vraj udelené podobne, ale pamätáte si, že vlastne bol zvolaný aj mimoriadny pôdohospodársky výbor na pôde parlamentu, kde ste teda poslancom zodpovedali všetko do poslednej otázky a vysvetlili teda, že naozaj tá akreditácia je regulérne a je platná. Vyčítal vtedy niečo Brusel smerom k PPA?
Musím povedať, že samotné rokovanie s zástupcami Európskej komisie, ktoré sme mali pred udelením akreditácie, bolo veľmi náročné. Naozaj sme museli veľmi silno argumentovať faktami. Musím povedať, že faktami, čo sme vlastne v agentúre spravili, ako máme veci zimplementované. Robili sme názorné ukážky, ako budeme monitorovať konflikt záujmov, ako budeme implementovať rôzne rizikové kritériá do vyhodnocovania žiadostí. Ja si myslím, že toto auditorov, ktorí boli priamo na mieste v agentúre, presvedčilo, že naozaj sme dobre rozbehnutí, že máme všetky veci pripravené tak, aby sme ich zimplementovali. Následne sme to vysvetlovali verejnosti na tlačovej konferencii, ako bolo povedané, a zároveň sme to obhajili vo výbore. Ja si myslím, že je zbytočné polemizovať o tom, či akreditácia bola udelená tak, ako mala byť. Ja som o tom presvedčený, áno, splnili sme všetky kritériá, a ono vlastne dôkazom toho, že agentúra funguje v zmysle pravidiel, aj obdobie, v ktorom momentálne dneska fungujeme, vyhlasujeme nové výzvy, púšťame platby, takže naozaj Brusel podľa mňa, ak aj mal nejaké pochybnosti, máme ešte priestor im nejakým spôsobom vysvetliť detaily v rámci bilaterálnych stretnutí, ktoré máme pred sebou, a ja verím tomu, že sa nám podarí obhájiť nielen akreditáciu ako takú, ale že sa nám podarí obhájiť aj výšku korekcie, ktorá je spojená s projektovými podporami.
V súvislosti s tou akreditáciou je to už celé uzavreté, alebo sa ešte niečo dokončuje?
Akreditácia ako taká je uzavretá, máme trvalú akreditáciu, zároveň sme v monitoringu transformačného plánu, to znamená, ako sa nám darí implementovať jednotlivé kroky v rámci transformačného plánu, a tam je to hlavne o ľudských zdrojoch, je to hlavne o digitalizácii, a tu si myslím takisto, že máme obrovský posun, že dokážeme si obhájiť tú pozíciu, ktorú máme. Takže naozaj je to už len o nejakých bilaterálnych rokovaniach, ktoré potvrdia to, že agentúra je 100% pripravená.
A toto je teda ten transformačný proces, ktorý sa objavuje v súvislosti s PPA?
Áno, to je presne ten transformačný proces, ktorom sú zahrnuté veci, ktoré boli v rámci akreditácie nastavené a bolo treba ich implementovať.
Keď počujete slovo dobytkár, hej, to teraz vyskakuje aj vyskakovalo a ešte zrejme asi aj budú tie dozvuky dosť výrazné. Čo vám napadne ako prvé? Hovorilo sa, že mohli sme vtedy vlastne úplne prísť o PPA.
Ja musím povedať, že na základe tých zistení, ktoré mám v rámci tých 12 mesiacov, ktoré som na agentúre, môžem potvrdiť, že naozaj tá snaha tam bola. Či už to bola snaha o destabilizáciu agentúry z pohľadu IT systémov, alebo destabilizáciu agentúry z pohľadu spochybňovania akreditácie, a tie pokusy sa stále objavujú, a niektoré skupiny naďalej bojujú o to, aby agentúra nejakým spôsobom bola znefunkčnená, aby sa nejakým spôsobom zahladili všetky dôkazy, ktoré boli nielen s dobytkárom, ale ďalšími vecami, ktoré sme na agentúre odhalili.
A vnímate také snahy, že teda sú tam o to, aby sa znefunkčnila?
Viete, že musím potvrdiť, že áno, my s tým bojujeme od samého začiatku, od keď som na agentúru prišiel, takisto aj vývoj za posledné mesiace potvrdzuje, že stále je tu snaha niekoho agentúru spochybniť nejakým spôsobom komunikáciou do Bruselu, rôznymi aktivitami, ale ja som presvedčený o tom, že ustojíme túto pozíciu a že dokážeme naozaj, že konáme transparentne a fair.
Čiže ste tak trochu, keď to môžem odľahčiť, aj detektívom, hej, lebo musíte vedieť dva kroky dopredu možno od nejakých negatívnych skupín a podobne, vedieť, že či fakt sa zase niečo neobjaví, čo zase chcú nejakým spôsobom poškodiť v smerom k PPA.
Ja hovorím, že treba byť pripravený a treba rozmýšľať minimálne 2-3 kroky dopredu.
Dobre, poďme, pán generálny riaditeľ, možno teraz na aktuálne výzvy, ktoré sa v podhospodárskej platobnej agentúre realizujú a postupne možno aj v blízkej dobe sa budú procesovať. Skúsme si to tak zhrnúť, ktoré výzvy teraz aktuálne bežia na to prihlasovanie a približne aj v akom objeme sú.
Poviem asi tie najdôležitejšie výzvy, ktoré mám, lebo momentálne máme vonku 5 výziev. Tie kľúčové sú výzva 4.2, tak ju poznajú aj verejnosť. Je to vlastne výzva pre potravinárov a potom je to výzva 4.1, ktorá je pre poľnohospodárov. Výzva 4.2, musím povedať, že máme veľký úspech s touto výzvou. Alokácia tam bola 170 miliónov a máme zaregistrovaných viac ako 600 žiadostí v tejto výzve. Túto výzvu už spracovávame, vyhodnocujeme a predpokladaný termín ukončenia vyhodnocovania je najneskôr do 30.9. Následne potom pristúpime k spracovaniu verejného obstarávania, ktoré budú realizovať žiadatelia, a predpokladám, že do konca roka budú vyplatené prvé žiadosti o platbu. Druhá výzva, ktorá bola v alokácii 110 miliónov, tá 4 jednotka končí 30.6. Tam je kľúčové povedať, že sa nám podarilo spraviť tento týždeň veľmi významnú vec, a to zohľadniť nárast cien komodít na trhoch, a tým pádom sme aplikovali indexáciu. Nič iné okrem indexácia sa v tejto výzve nemenilo, to je kľúčové povedať, a verím, že záujem bude oveľa väčší ako v tej výzve 4.2. Následne budeme ešte v priebehu leta vyhlasovať ďalšiu výzvu 4.1, ktorá by mala navýšiť tú alokáciu minimálne o 50 miliónov.
Ako ste aj spomínali, vlastne tú aktualizáciu 52 k tej 4 jednotke, tá je otvorená vlastne do 30. júna. Teda zohľadňovala sa vlastne tá situácia teraz aj v súvislosti s rastom cien, aj vôbec s komoditami a všetkým.
Áno, tá je otvorená do 30. júna a my sme vlastne spravili ten mechanizmus tak, že aj žiadatelia, ktorí podali minulý týždeň žiadosti do tejto výzvy, tak budú môcť cez formulár si uplatniť tú indexáciu a samozrejme všetci, ktorí odnes podávajú žiadosti do výzvy 4.1, budú môcť takisto si aplikovať indexáciu do svojich výziev.
Kedy sa potom môžu dostať tí žiadatelia k tým prostriedkom? Keď sa to teda vyhodnotí samozrejme, ale v akom horizonte časovom?
Tak, jak pri tej výzve 4.2 my chceme do konca roka vyplácať prvé žiadosti o platbu.
Jasné. Ono už teraz treba vyzdvihnúť, že v minulosti to bolo tak, že keď sa podávali treba žiadosti, tak možno aj rok na to čakali, nie? A teraz je to už možno v priebehu roka, tak aj to je veľký nejaký bonus alebo fakt lepší kredit tej PPAčky, ktorý treba vyzdvihnúť.
Procesy výrazne zrýchlujeme, zefektívňujeme, naozaj tam bol obrovský balast, keď to môžem tak povedať, ktorý sa vytváral cez rôzne administratívne kroky, či už na strane PPAčky, ale hlavne na strane PPAčky, ten proklientský prístup neexistoval. Musím povedať, že v tomto sme spravili obrovský posun a ešte máme strašne dlhú cestu pred sebou. Na druhej strane treba povedať, že na strane žiadateľa môžu nastať situácie, kedy realizuje verejné obstarávanie a v tom verejnom obstarávaní môže naozaj niekedy ten proces trvať 3 mesiace, 6 mesiacov, záleží od toho, aká výška tej hodnoty je pri tom obstarávaní.
Ono práve s vyplnením tých žiadostí a všetkých tých formulárov a potom sú tam aktualizácie, rôzne doplnenia a podobne, sa vyskytnú také ohlasy, že vlastne tí poľnohospodári, ktorí sú celý deň možno na tom poli alebo v tej maštali alebo jednoducho pracujú na tých svojich hospodárstvách, gazdovstvách alebo farmách, tak vnímajú možno to podávanie žiadosti ako strašne administratívnu, komplikovanú záležitosť, ale vy ste im v tomto smere ten život alebo vôbec to podávanie žiadosti uľahčili rôznymi takými videami alebo takým nejakým tutoriálom o tom, ako to robiť. Ako máte na toto nejaké ohlasy alebo odozvy?
Musím povedať, že máme veľmi dobrú spätnú väzbu a budem čerpať hlavne z tých posledných týždňov, ktoré sa točia okolo novej kampane na priame platby. Tam sme naozaj spravili systém nielen poradenstva cez náš web, ale spravili sme aj systém poradenstva osobný, to znamená, že komunikujeme priamo so žiadateľmi, komunikujeme oblasti, ako je LPIS, ako je spôsob podania žiadosti. Nám sa podarilo v minulom a v tomto roku zdigitalizovať podávanie žiadosti ako na projektové platby, tak aj na priame platby. A ja verím tomu, že ešte v priebehu tohto roka výrazne zdigitalizujeme celý proces a umožníme a zjednodušíme tento proces pre žiadateľov. Zároveň chceme ísť formou poradenstva. Pre mňa je to ako bývalého bankára nevyhnutné, keď vnímam, alebo som navnímal ten systém, ako fungoval, kedy sa PPA vyslovene zatvárala pred farmármi, pred žiadateľmi a vytvárala si sama sebe problémy, sama sebe chybovosť, lebo tak, ako bolo povedané, farmár nie je povinný vedieť úplne všetko na 100%, my musíme pomôcť. A toto je cesta, ktorú ja chcem PPAčke raziť do budúcnosti.
A možno práve preto je dôležité zdôrazniť, že je to všetko dostupné jednak aj na sociálnej sieti, ktorú máte, alebo aj na stránke www.apa.sk, kde to tam hneď vlastne na titulke je možné nájsť a teda k tomu sa teda dostanú. Ak príde žiadosť, potom aký je postup?
Keď príde žiadosť, čiže to o priamu platbu, alebo to žiadosť o projektovú platbu, alebo teda žiadosť o projektové financovanie, tak vlastne pri spracovaní tej žiadosti sa snažíme komunikovať s žiadateľom a upozorňujeme na to, čo tam nie je správne, ako by to malo byť nastavené. V prípade, ak ono má výhrady k tomu, ako my sme sa postavili k jeho žiadosti, stále je tam možnosť diskusie a nejakým spôsobom rokovania o tom, ako vníma jedna alebo druhá strana podklady, ktoré boli predložené. To znamená, že nezamietame okamžite žiadosť a budeme to tak robiť, lebo ja si myslím, že to je len cesta ako keby na nejakú dlhšiu komunikáciu, zase predĺžovanie procesov. Čiže efektívnejšie je, ak nájdeme chybu, poďme o nej hovoriť.
Jasné, a teda majú šancu potom vlastne to napraviť, doplniť a teda nemusí sa stať, že budú absolútne vylúčení, hej?
Presne tak. Ak tam bude fatálne zlyhanie, samozrejme nemôžeme tu žiadosť akceptovať, ale takisto o tom informujeme žiadateľa, kde sa môže odvolať. Na druhej strane, ak tam vnímame nejaké administratívne chyby, tak komunikujeme a vysvetľujeme.
Čo kontroly v podhospodárskej platobnej agentúry smerom k tým žiadateľom? To v minulosti bola taká pandorína skrinka a bolo bežné sa dostať k nejakej dotácii na betónovú plochu, na ktorej teda nevypestujeme nič, hej, to zatiaľ sa ani v laboratóriách nepodarilo. Ako to vôbec prebieha s tými kontrolami, aby sa neopakovala tá minulosť?
Aby sme zamedzili rôznym manuálnym vstupom do kontrol, tak sa budeme snažiť takisto digitalizovať a automatizovať. Ja som veľmi rád, že v tomto roku už pilotne skúšame systém Send4Cap, kde vlastne na základe digitálny snímok území v nejakých 6-dňových pravidelných cykloch budeme schopní zmonitorovať územia a úplne vylúčime betonové plochy. Toto jednoducho sa už nestane.
Čiže tá digitalizácia veľmi napomáha k presnému zisteniu, či naozaj je ten žiadateľ oprávnený, či to tam má, či to tam je možné.
Nie len či to je betón, alebo či to je pole, ale zistíme, aká tam je plodina, či to bolo obhospodarované, či tam náhodou nedošlo k nejakej vyššej moci, to znamená, tá plocha mohla byť zatopená, tým pádom znemožnené zasiať, orať alebo čokoľvek vykonať nejaký agrotechnický úkon. A toto si myslím, že takisto bude ako veľmi dobrá podpora pre farmárov, kedy my budeme vedieť kontrolovať agrotechnické termíny a upozorňovať ich predtým včas, aby vykonali to, čo je potrebné pri získaní podpory.
V úvode ste hovorili, že naozaj už o nejakých pár týždňov to bude presne ten rok, čo ste teda vo funkcii. Tak sa chcem opýtať, ako vnímate nejakú spätnú väzbu a ako často máte spätnú väzbu smerom od ministra k vám na tie kroky, ktoré ste teda začali od minulého roka robiť v PPA?
Ja musím povedať, že komunikujeme na dennej báze. Je to nevyhnutné aj z môjho pohľadu. Ja cítim obrovskú podporu od pána ministra, čo je pre mňa veľmi dôležité na to, aby som mohol nejakým spôsobom vykonávať to, čo sa odo mňa vyžaduje. Na druhej strane musím povedať, že necítim žiadny mikromanagement, čo je pre mňa veľmi kľúčové, lebo ja mám rád svojím spôsobom voľnosť. Na druhej strane tam zodpovednosť na mojej strane je nevlastná. A to musím povedať, že ak som prijal nejakú úlohu, tak chcem dodať to, čo sa do mňa očakáva. A ja musím povedať naozaj, že pán minister v tomto mi vytvára obrovský priestor, nielen na realizáciu toho, čo je očakávané, ale aj podporu v tom, keď naozaj sme v nejakej ťažkej situácii a potrebujeme pomoc na rôznych fórach, tak naozaj tá podpora tam je.
Minister vás častokrát v médiách dáva ako napríklad výnimočného krízového manažera, ktorého menoval do PPA, ale vyčítal minister Vlčan niekedy niečo Jozefovi Kišovi v PPA?
Ja musím povedať, že je veľmi náročný, čo mne vyhovuje a samozrejme boli momenty, kedy bola nespokojnosť a naopak mňa to naštartuje a dokážeme konštruktívne debatovať o tom, čo sa dá, čo sa nedá, či už je to predĺženie nejakého termínu, alebo je to zmena tej stratégie, ktorú sme aplikovali. Čiže tá konštruktívna debata a konštruktívna spätná väzba je pre mňa veľmi dôležitá a toto mám.
Ale nebolo to nikdy až také náhranie, že ste si povedali, že chcete to zabaliť?
To nie, boli aj ťažké situácie, musím povedať, ale dneska ich vnímam tak, že mali sme ich spoločne s pánom ministrom a ja som rád, že mi pomohli zvládnuť a že sme ich zvládli spoločne.
Pán Kiš, tak držíme vám palce a veríme teda, že v tomto nastúpenom trende budete aj naďalej pokračovať, že zotrváte a veľmi sa budeme tešiť, ak si opäť nájdete čas a budete posluchačov Agropodcastu môcť prísť informovať o nejakých ďalších novinkách.
Veľmi rád, ďakujem pekne aj ja.
Ďakujeme veľmi pekne, našim hosťom bol generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiš. Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Dovidenia, do počutia na budúce.